Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þetta morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan rúmlega 7:30. Það fimmtudagur í dag, 29. janúar. Við minnum á að eftir morgunfréttina klukkan 8, þá ætlum við að ræða velsældar hagkerfið. Aðra mælikvarða heldur þessa hefðbundnu til þess að mæla samfélög. Og í síðasta hluta þáttarins, þá ætlum við að velta þið fyrir okkur hvernig Grænland gæti litið út sem sjálfstætt ríki meðal annars. En nú er Bogi Ágústsson komin til okkar sestu við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan blessaðan daginn.
Og ekki einn.
Og ekki, aldeilis ekki. Hér með mér núna er Kristján Gæ Börgis, alþjóðastjórnmálfræðingur og fyrrverandi fyrir allmörgum árum fréttarítari Ríkisútvarpsins í Lundúnaborg. Vertu velkomin Kristján Gæ.
Takk.
Þú fylgist ennþá jafnvel með breskum stjórnmálum sem við ætlum að ræða í dag.
Já, ég reyna að fylgjast með og sjá hvað að gerast og það býsna margt breyst á þessum árum síðan að ég var að senda ykkur pistla frá Lundunum.
Það ansi margt sem hefur breyst og þú nú komið til okkar áður í heimsklugan en það orðið nokkuð síðan að það var.
Já, ég hef nú ekki verið búsettur á Íslandi síðustu árum þannig að það kannski getur verið hlutaskýringunni.
Já, akkurat. Sko, það sem að, en maður horfir á bresku pólitíkina, þá sko 1.5 ár síðan að verkamannflokkurinn vann stórsigur og þó að það fylgdi þeim sigri kannski ekki sú tilfinning sem að var þegar að flokkurinn vann undir stjórn Tony Blair 1997, þar sem að það var sigur verkamannflokksins, að þá var þetta eiginlega meira ósigur íhaldsflokksins. Og prósentvís fekk verkamannflokkurinn ekkit mjög mikið 35% eitthvað slíðis, en meirinn 100 þingmanna meiri hluta í neðri málstofinni. Og maður hefði búist að svo sterk stjórna að hún geti komið þeim málum í gegn sem að hún vill, en núna verkamannflokkurinn mjög óvinsæll og íhaldsflokkurinn kannski ennþá óvinsælli. En sigurvegurinn hægri ágamaðurinn Nigel Farage.
Já, þetta er býsna miklar sveiflur. Það sem að við sáum í síðustu kosningu var að verkamannaflokknum tókst ótrúlega vel að finna hvernig hann gæti náð sem lestum þingmönnum inn á kosningakerfisins í einmenningskjördamakerfinu, það sem að skipti mestu máli að verða fyrstur í kjördamunum, ekki kannski endilega hver prósentan væri á landsvísu, en þetta var greiðlega mikill sigur í þingmönnutalið en lítill í prósentum. Og eins og þú segir, þá hefði mátt búast við því að þetta myndi þá taka siglingu og það er langt í næstu kosninga, það er vel ekki fyrir en það þurfa verið í síðasta lagi hausti 2029, þannig að það er nógu tími til stefnu og stutt frá síðustu kosningum og þess vegna er þetta rót í breskum stjórnmálum á síðustu tveimur árum. Það er mjög óhefbundið og undarlegt að það standi þannig að nú þegar sé verið að velta fyrir sér framtíð forsætisráðherrans og formanns verkamálaflokksins Keir Starmer að núna sé jafnvel verið að spá því að hann mun ekki leiða flokkinn næstu kosningu sem eru þó þetta langt frá. Þannig að og allt þetta rót og ef maður horfir á gröfinum í fylgiskönnunum þá sjáum við að þetta er eins og skíðabrekka hjá verkamálaflokknum og Reformflokkur Farage rís mjög hátt og hefur nú aðeins látið undan siga en í staðin fyrir að við í Bretlandi hafa alltaf verið þetta tvekja hæsta hlaup með íhaldsflokknum og verkamannaflokknum, þá erum við í raun að horfa á fimm flokka núna berjast atkvæðin í þessum einmenningskjöldanum, þannig að kostningakerfið ræður ekkit við flokkakerfið eins og það er núna.
Og þessi fimm flokkar eru hinn í hefðbundu íhaldsflokkurinn, verkamannaflokkurinn, frjálslyndir demokrata eins og það er heita núna, svo Reform hjá Farage og svo græningar sem að hafa átt góðu fylgja fagnaða undarfögnu og svo þá erum við ekki að telja flokka sem að bara bjóða fram í hlutum Bretlands eins og skoski þjóðaflokkurinn og eða Plaid Cymru í Wales.
Já, en það var velski þjóðaflokkurinn mann síðustu kostningar, aukakostningar sem voru í Bretlandi og nú stefnir í aðra kostningar og það er það sem er svona tekur yfir svolítið fréttirnar núna þessa dagana, það er hvernig stjórnarnar er að raðast fyrir aukakostningar í Manchester núna í eftir mánuð og þá er því spáð að keppnin verði ekki milli hérna hefðbundu gömlu flokka heldur verða reformflokkurinn og græningjar sem séu líklegastu til þess að ná þar þingmanni í sæti sem að verkamálflokkurinn vann með yfirburðum í kostningunum fyrir þetta stutt síðan.
Og þingmannir þar þurfti að segja af sér út af einhverjum leðindamálum.
Sem að kemur þá niður á verkamannafloknum að því að þegar þú velur þingmann með svona miklu meirihluta og hann stendur sig ekki og þarf að taka pokan og fara.
Og þarna í Manchester er náttúrulega borgarstjóri Andy Burnham sem er eini, getum við sagt, sá eini af forustumunum verkamannafloksins sem nýtur einhverja umtalsverðra vinsælda og stundum kallaðu King of the North, norður kongurinn. Og hann vildi fara í frambúðum, fekk ekki?
Já, hann vildi gefa kost á sér í þessum aukakostningum og það þurfti að fara fyrir framkvæmdastjórn verkamannaflokksins og þar kusu þeir átt á móti einum að hann fengi ekki að bjóða sér fram. Þetta tók yfir fréttinandaldið um helgina því að Burnham er mjög vinsæll og ýmsum gáttu séð það að þarna væri hægt að hleypa lífi í verkamannaflokkin en forustan sá þetta sem ógn við sig og en rökin sem voru notuð væri að hann var til dæmis nýkjörinn sem borgarstjóri í Manchester og verkamannaflokkurinn mætti ekki við því að missa það sæti að það væri þá allavega leið til þess að halda vinsældum þar og áhættan við það að fara í aukakostningar og hugsanlega að tapa fyrir reform eða græningum og missa síðan borgarstjórasæti það væri kannski of mikil áhætta í ástandinu eins og hann væri en í fréttum þá byrtist þetta sem átökum milli tvekja kalla núna eins sem að langar að vera formaður og annað sem er núna.
Og Andy Burnham, hann hefur ekkit verið að fela það að hann hefur áhuga á því að verða leitað í verkamannaflokksins.
Hann hefur mikinn metnað og það er svolítið áhugavert að sjá hvernig þetta borgarstjórakerfi hefur búið til svona fleiri stjórnmálumenn á sviðinu í Bretlandi. Og hann er sá sem að svona nýtur mestra athygli og er vinsæll og langar að verða formaður. Það er þessi staði verkamannafloknum er ótrúlega skrítin. Það er eins og að Arsenal manninum Keir Starmer takist ekki jafnvel og liðunas í deildinu núna. Hún er miðslaða fætur, hún er tekst ekki að vinna sér inn vinsældir, fylgið er niður eins og brekka og nú skulum við sjá hvort honum tekst að reisa við með því að fara núna í heimsók til Kína og mikla fréttir af því í Bretlandi að fyrsta heimsók breskforsætisráðherra til Kína í 8 ár sem er líka áhugavert í sjálfu sér vegna þess að í Brexit þá var sagt að nú verða Bretar að byggja samböndu vítt og breytt um heiminn og nýja viðskiptasamninga en enginn hefur farið til Kína í 8 ár.
Og það er gaggrínt heima fyrir að hann gerir það með að kemur barnin á sleitu íhjálfsflokksins meðal annars komið fram og gaggrínt það og sagt að hún hefði ekki farið til Kína akkurat á þessu augnabliki. En síðasti forsætisráðherra sem að fór var einmitt Theresa May sem að var þá forsætisráðherra í íhjálfsflokksins.
Og síðan vantar mann bara nánast fingur á hendurna til þess að telja hversu margi forsætisráðherra í íhjálfsflokksins hafa komið síðan.
Já, nákvæmlega.
En Kemi Badenoch líka, hún sýnir líka þessa anstöðu sína með að hún, þegar það er hinn frægi Prime Minister's Questions í þinginu í gær, þá sendur hún annan fyrir sig til að tala við David Lammy varaforsætisráðherra.
En það er náttúrulega vegna þess að það er hefðin. Ef að forsætisráðherra er ekki, þá er það ekki leit og í stjórnaranstöðuna sem að tekst á hennan. Það eru varamennir.
Já, það er varamennabækurinn.
Það hefur ekkert verið talað það að David Lammy hafi áhugaði að verða leiðtogi flokksins. Það væri nú kannski, hérna, því að ég er mikið lasinarlatóandi og fórsættisjáþur er að þá er David Lammy þingmaður Tottenham og það er nú ekki vinskapur á milli þessara félagi Norðurlundunum.
Nei, en bara til að klára með fótboltan það sem að fréttir af heimsókn Starmer, það er að hann hafi fengið boltan í leik Arsenal og Manchester United og ætla að gefa Xi Jinping þann bolta það sem að Xi Jinping mun halda með Manchester United.
Sem að vanni mitt þann leik.
þannig að þetta á að vera alveg sérstök gjöf til fórseta Kína. En
kannski að fá við pöndur í staðinn?
Mér sýnist að pöndu diplomasían sé svolítið nýgandi, það er bara afturkallað þar sem stað. Þannig að við sjáum hvað setuð, það var náttúrulega mjög frægt á sínum tíma þegar við komum til Edinborgar.
Já. Og haft var orði að á þeim tíma þá er fleiri pöndur í Edinborg heldur en íhaldsþingmenn í öllu Skotlandi.
Já.
Og þar kannski koma aðeins á Skotlandi pínlítið vegna þess að Skotland og Wales vegna þess að þar verða kostningar setna á árinu og það líta hlutinni ekkit sérstaklega við að lút fyrir verkamannflokkin. En svo er, og verkamannflokkun er búin að missa mjög vinsælan aðstofa leiðtoga, varaleiðtoga, sem að, þannig að það er margt sem hefur gengið á hjá verkamannflokkunum á þessu einu og hálfu ári síðan að konstið valda.
Já, og þú nefndir David Lammy sem sko væntarlegan formannskandidat og það er náttúrulega mjög merkilegt að við séum að velta fyrir okkur hver taki við eftir Starmer. En Angela Reyna sem var að formaða flokksins og var að leiðtogi ríkisstjórnarinnar, hún er nú að koma inn aftur núna sem mögulegur formannskandidat og svona að hún er að sæki sig veðrið og hún átti svona innkomi um helgina þegar að reformflokkurinn er í kosningabaráttu í Manchester og fór að banka upp á í röngu kjördæmi, fór að banka upp í hennar kjördæmi og þá myndi hún á sig og létt vita að hún væri á svæðinu og kemst þarlegandi aftur í umræðina.
Og Reynir hefur verið, hún var mjög vinsæl sérstaklega á vinstri í vangflokksins.
Já, og hér mjög óhefbundið stjórnmálamaður út frá því hvernig hún brust til metorða og úr mikill fátækt og erfiðri stöðu og þótti tala fyrir mikið fjölda fólk sem átti ekki málsvara í breskri pólitík.
Já, og það er sama málsvo sem segjum David Lammy. Já, hann er svartur, 1-4 barna móður sem að því að ólbarnin sínu bein og brust til mennta og hérna meðal hans með lögfræðipróf frá Harvard Háskóla í Bandaríkjunum, þannig að þau eru bæði, ég getum við sagt sko, úr svona nær því að vera úr hefðbundin í stjætt þeirra sem að stíða verkamannflokkin heldurinn til dæmis Keir Starmer sem að er svona millistjættar barn.
Já, og verkamannflokkurinn þarf að standa sig vel til þess að halda fylgi frá þeim hópum sem að þau svara til. Þar hefur hins vegar Nigel Farage stíðinn og hans flokkur er að mælast náttúrulega stærstur í könnunum og þrátt fyrir allan vandrar að ganga óskýrar skoðanir daður við Trump, þá heldur hann þeirri fórustu og er núna að fá til sín mikinn liðsauka úr íhaldsfloknum, þeim sem að ekki fengu náð hjá Kemi Beitinokk og þau eru núna hrúast inn í reformflokkin, þannig að hann lítur út eins og í auknum mæli eins og hinn óvinsæli íhaldsflokku sem að feldur í sístu kosningu.
Við skulum heyra í þeim liðsmann íhaldsflokksin sem að síðast fór yfir og við hafði mjög hörð orð íhaldsflokkin. Þetta er Suella Braverman sem að í tvígang var innanríkisráðherra og var held ég í bæðiskiptin rekin og þegar hún gekk til liðs við reform og hitti Nigel Farage þá jós hún skömmum yfir íhaldsflokkin. Við skulum heyra fyrst frá ræðinu og síðan aðeins það sem hún sagði á blaðamannafundi.
I'm calling time on a party that keeps making promises with zero intention of keeping them. I have waited to see if the party would change, but the truth is clear. It has not and it will not. The Conservative Party has gone. The Conservative Party has left the building.
Þarna fer hún í fræga setningu sem sagði var Elvis á sínum tíma. Elvis has left the building. Hún segir þarna upp af því að hún sé að fara nú flokki sem að lofi hlutum en hafi enga ætli sér aldrei að standa við lofur sín. Og hún, sko, Nadim Sahavi, af fyrirvændi ráðurum sem hafa farið núna á barándaföldundum, þá má nefna Nadim Sahavi og Robert Jenrick og Suella Braverman. Suella Braverman og Robert Jenrick áttu það sameiginlegt að vilja verða formenn í Íhaldsflokksins en tókst ekki. Og Nadim Sahavi, hann, sko, í Íhaldsflokkurinn leiðu þetta fólk fór, að þá fengu þeir hérna mjög kaldar kveðjur frá flokknum. Það var sagt Nadim Sahavi, hann hefði farið vegna þess að þeir vildi ekki gera sparkunum upp í lávarðardeildina, hann fekk ekki að verða lávarður. Robert Jenrick væri fúlla því að hann hefði tappað í litókosningunum og svo gengur þau svo langt að segja svo vel að brafum að vera í geðveik.
Já, það var, þau þurftu nú að draga í land með þau ummæli, en það fjallu þau nú ekki í góða jarðveg. Það eru núna fleiri úr af ráðherrabekk Liz Truss á sínum tíma í reformflokknum heldurinn í skuggaráðuneyti kemur betur nokk. Þannig að þau hafa verið að hrúast daldið þarna inn, en þetta er engar þetta er engin smá nöfn úr íhaldsflokknum á þeim tíma. Þetta var fjármálaráðherra, þetta var innanríkisráðherra, þetta var sá sem komst næst betur nokk í formannskjörinu og öll voru þau nefnd sem líklega í formenn eftir að Sunak hætti. Þannig að þetta eru stór nöfn þar og nú er spurning hvernig ætla þau að vinna með Nigel Farage sem er nú ekkert mikið fyrir það að deila sviðslustunum með öðrum og sérstaklega ekki þegar kemur nær kosningum og hvernig taka væntanlegir kjósendur í formflokksins því að þarna séu bara ykkurir sem að gáfust upp á íhaldsflokknum og komu yfir. Þannig að þetta á svolítið eftir að tekna sig út og enga megin augljóst að þetta sé gott fyrir nokkurn, vont fyrir íhaldsflokkin að missa leikil fólk og ekkit vista að verði gott fyrir fara að fá þau öll yfir.
En það hefur verið talað það að þetta út af fyrir sig þó að það sem vant að missa hérna, fólk úr flokknum, að þá hafði þetta styrkt kemur bannin okkur sem leit þó að ég fyrst að þá séu engin eftir til þess að berjast sæti við hana og svo hafa hún brugðist snakkarlega við sérstaklega þegar Robert Jenrick var beinlýns þegar hún vissi að hann væri að ætla að fara, þá var hann beinlýns rekin og það, hún staldi átti þrumunni af honum og fara ás.
Já, og svo flutti hún ræðu í gær, hún tók sviði í gær og flutti í ræðu þar sem hún svona hættist aldrei að þessu fólki að það væri bara að fara vegna þess að það ekki fengið það sem það vildi og það er svona narratífi sem er leint að smíða og þarna sjáum við mun þetta þýða, hún nái núna vopnum sínum, þetta hefur verið erfið formastíð hjá henni og ekki gengið vel og fáir að spáði að það verði hún sem að leiði næstu ríkisstjórn.
Og svo er það kosningarna sem að verða í vor og verkamannaflokknum í þingkosningunum fyrir einu og hálfu ári í júli 1994 gekk betur í Skotlandi þá heldurinn honum hafði gengið í meirinn 30 ár vegna þess að skoski þjóðaflokkurinn hefur eiginlega ráði lögum og lofum í Skotlandi alla þessa öld meir og minna en þetta var svona þeir áttu endurkomu eins og stundum er sagt í íþróttum þarna í þessum kosningum nú benda kannanir til þess að þetta er allt hlaupið í sama fari og verkamannaflokkurinn sé aftur orðin mjög óvinsæll í Skotlandi.
Þetta sveiflast mjög mikið og verkamannaflokkurinn þarf Skotland til þess að ná góðum stuðningi á landsvísu. Það eru kjördæmi þar sem að lyfta honum á landsvísu. Það er ekki og sé skoski þjóðaflokkurinn aftur að ná því fylgi sem fór til verkamannaflokks síðast vegna og hann fór síðast vegna vandraða í skoska þjóðaflokknum. Mm-hmm. En þannig að þetta verður spennandi að sjá bæði út frá því hvað gerist í skoskum stjórnmálum en einnig í breskum stjórnmálum í held.
Já, og svo hefur verið uppgangur bæði velska þjóðutnisflokksins og reform hefur oft góðu fylgjagang hérna fagna í hérna í Wales. En þetta getur orðið gríðarlega spennandi kosningar í vor.
Þetta er, það er allt upp í lofti belgísku stjórnmálum og eins og ég sagði áðan þegar við vorum vön að fylgjast með þessu sem tvekja hesta hlaupi með frjálslyndu demokrötum af og til í einstaka kjördæmum þá eru núna fimm og síðan tveir í viðbót flokkar sem að geta ná þessum einmenniskjördæmum það þýðir það að það verður erfiðar að mynda meira hluta í þinginu og svona, maður á eftir að sjá að það verði festa í belgísku stjórnmálum, en það er líka þessi uppgangur reformflokksins sem að hleypir svona hefbundnum stjórnmálum upp í loft. Þetta er flokku sem að fekk fimm þingmenn kjörna, misti tvo, búin að bæta við þessi fjórum, þannig að þetta flakkar fram og tilbaka. Farage er svona vinsall á köflum en hefur ekkit alltaf gengið vel síðan þegar hólminni komið.
Svo hafa komið fram ásakanir á hann bara reynlega rasisma þegar hann verið í skóla og nánast gýðinga, ofsóknir gegn þeim samnemendum sem að voru gýðingar. Þetta gæti hugsanlega komið í bakið á hann þegar hann er dregur kosningu.
Fullkomlega þegar fylgið vext þá náttúrulega fer kastljósið og þá fer fólk að rýna betur hvaða mann leiðtoginn hefur að geyma og hvaða stefnur hann hefur staðið fyrir í fortíðinni. Nú hann er eitt af andlitum Brexit og það eru í vaksandi mæli eru brettar mjög óanæðið með Brexit og hvernig það fór og það var fara að sem að svona sem að ítti því öllu áfram og var með einna aggressífustu liðarnar í þeim kostningum með spjöldin og hættuna af innflytjendu sem myndu hrúast inn í landið ef að ekki erði farið út á Evrópusambandinu.
Mm-hmm. Og eftir Brexit þá fjölgaði innflytjendun bara ekki frá Evrópu?
Já, og svo margt sem að sagt var í þeirri baráttu hefur síðan ekki lengst rétt enda hefur þjóðin svolítið snúist í könnunum.
Kristján Gæbörtis, alþjóðastjórnmálafræðingur og fyrirverandi fyrir mörgum árum, fréttaritari RÚF í Lundunum. Takk fyrir að koma og ræða bresk stjórnmál. Það er eins og oft áður og Þórun varaði við hér í upphafi að það sem að ég hafði búið að tala dönsk og sænsk stjórnmál, það sem að kosið verður í báðum þessum ríkjum á árinu. Það verður að víkja og við skulum bara stefna að því hveðum ekki fastar orði því að það er allt svo mikill óvissu háð í umfjöllunni mellend stjórnmál þessa dagana en við stefnum að því að fjalla það í næstu viku en svo náttúrulega því að við höfum ekki í síðasta árið haft neitt heimskluga á þess að minnast á Bandaríkja forseta þá er það rétt að nefna að Trump gæti spilt þessu öllu með hugsanlegri árás á Íran.
Kæra þakki fyrir í dag Bogi Ágústsson og Kristján Gæ Börgjöss.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.